Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Mensahe ni Rufino Crisologo. 1 AM, napabalik ko si Sally mula sa pagkakahiga. May alingaw-ngaw pa sa kanyang pandinig ang tinig ng kanyang ate Helen. Tinawag siya, hindi miminsan, 3 ulit. Naalimpungatan ba siya dahil sa kalagayan ng kanyang kapatid? Natulog kasi siyang umiiyak, iniisip ang pinagdaraan ng hirap ng kanyang ate. Tinignan niya ang asawang si Henry. May imbing itong nakatagilid sa pagkakahiga. Pagkabukas ng binto ng kanilang siliday, muntik na siyang mapatakbong pabalik sa kama. Isang maputing usok na hugis babae, mahaba ang buhok katulad ng kanyang ate, ang nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata, nakatayo sa salas. Gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan, ngunit kasabay ng lagitik ng binuksan niyang switch ng ilaw na salas ay naglaho ang maputing usok. Pinakalma niya ang sarili. Guni-guni lang yon. Tumuloy siya sa komedor at nagtimpla ng gatas. Umuukil-kil sa kanyang utak ang mga katanungang ayaw niyang sagutin. Totoo bang naroon ng kanyang ate kaya narinig niya ang tawag nito? Mensahe ba yun ng isang masamang pangyayari? Napakalayo ng Imus, Cavite kung saan naroon ng kanyang ate Helen para maabot siya ng tinig nito dahil nandito siya sa Batangas. Parang multong bumabangon sa kanyang isip ang isang pangambang hindi niya kayang lubos maunawaan. Kahapon ay dinalaw niya ang kanyang ate Helen. Nagtagpo sila, si Minda na sumunod sa kanya at si Lerma na bunso sa kanilang 4 na magkakapatid sa Cavite. Maayos naman ang lagay ng kanilang ate. Nakikipagbiruan pa nga sa kanila. Dumidilim na nang sabay-sabay silang nagpaalam. Si Minda ay sa Taguig nakatira kasama ang kanyang asawa at mga anak. At si Lerma naman ay sa isang subdivision sa Paranaque. Kasama rin ang kanyang mag-ama. Iginagalang at mahal na mahal nila ang kanilang ate na siyang tumayong magulang nilang 3 pagkatapos sabay na masawi sa isang aksidente ang kanilang ama't ina. Kakatapos lang nito noon ng pag-aaral at ito na nga ang naisagawa ng naiwang minimart at ilang ektaryang tubuan ng kanilang mga magulang. Ito rin ang nagpaaral sa kanilang 3. Sa kanilang ate, nila naramdaman ang pagmamahal ng ina, ama at kapatid kaya lubos ang paggalang at pagmamahal nila rito. Noon lang sunod-sunod na mag-asawa silang 3, nagiwahiwalay na sila at ang huli pa nilang nakita ng kakasamahin na sa pagtanda ay ang kanilang ate Helen. Buti na lang ay meron silang Henry na nagtayo ng junk shop sa kanilang bayan sa Batangas. Pagkatapos magpakasal ng mga ito ay sa Imus na nanirahan kung saan mas malawak at mas maulad ang kanilang negosyo. Hindi na nabiyayaan ng mag-asawa ng supling hanggang sa dapuan ng karamdaman si Helen. Si Sally ang naiwan sa Batangas. Si Minda ay isang bank officer at si Lerma naman ay guro sa isang international school. Noon malusog ang kanilang ate Helen. Kaya hindi pumasok sa kanilang guning-guni na Pinapahirapan ito ng isang karamdamang walang lunas. Leukemia. Tinaningan ito ng doktor. Bagamat pinayo ang magpa-chemotherapy na mahigpit naman itong tinutulan, nalampasan nga nito ang isang taong taning sa tulong ng isang doktor na herbalist. Ngunit nitong mga huling araw ay dumadalas na ang pagdurugo nito sa gilagid, sa ilong, pati na sa pagdumi. Ang pagsuko ng katawan ay naging lubhang kapansin-pansin, kaya nga kahapon nang itawag sa kanila ng kanyang bayaw na nanggaling na naman ito sa ospital ay nag-time out silang tatlong magkakapatid sa kanilang mga trabaho at dinalaw nila ito sa Cavite. Pagkainom ng gatas ay bumalik si Celie sa higaan. Ngunit agaw tulog pa lamang ay muli niyang narinig ang tawag ng kanyang ate. May kakaibang kabog siyang nararamdaman. Alam niya, may gusto itong ipabot sa kanya. Kung ano yon, hindi niya maapuhap sa kanyang isip. Basta ang gusto niya, makita ang kanyang ate. Ngayon na, ginising niya ang asawa at gumayak sila patungong Imus. 2 AM. Malakas ang ingal ni Minda habang sinusupuan ng tubig ng kanyang asawang si Mar.
Bakit ang lakas ng sagot mong huwag? Ano bang napapaniginipan mo?
Tanong ni Mar.
Si Ate Helen. Pinipigil ko siya sa pagsama ka na tatay at nanay pero ayaw papigil. Inawakan ko siya sa kamay pero nagpupumiglas. Parang totoong totoo. Noon ako nagising.
Okay. Dadalawin uli natin siya bukas. Magdasal ka muna bago matulog uli.
Hindi, Mar. Punta na natin siya ngayon, please. Gusto kong makita si ate.
2:30 AM. Upungas-pungas na pinagilap ni Lerma sa ibabo ng katabing bedside table ang tumutunog na cellphone.
Hello, ate?
Ani Lerma. Matapos makita ang number sa pangalan ng kanyang ate Helen sa mukha ng cellphone, walang sumagot. Ilang ulit niyang tinawag ang pangalan ng kapatid ngunit walang sumagot, bagamat nananatiling bukas ang linya.
Hello, ate?
Wala rin sumagot. May kakaibang kabang bundol sa kanyang dibdib. Bakit kailangan tawagan siya ng kanyang ate Helen sa ganitong oras? Bakit walang sumasagot gayong hindi naman isinara ang telepono? May biglang nagkahugis na takot sa kanyang utak. Nangalisag ang kanyang mga balahibo nang tuluyang sakmalin ng pangamba ang kanyang dibdib. Ang matinding kutob ay naghatid ng agam-agam at nagpabukal ng kanyang luha. Ginising niya ang asawa at ilang sandali pa'y humarurot na ang kanilang kotse patungo sa Cavite. 4:00. Sabay-sabay na pumarada ang tatlong kotse ng magkakapatid sa tapat ng tahanan ng kanilang ate Helen. Sa subdivision sa isang Imus, Cavite. Humahangos na nangangasiba ang tatlo na hindi man lang nagsalita ng magtama ang mga mata nila nang bumaba sa mga kani-kanilang sasakyan. Ang mukha ay may pagtataka kung bakit para silang nagtipang gayong wala namang namamagitan sa kanilang komunikasyon. Maliwanag ang buong bahay. Ang sumalubong sa kanila ang kanilang Kuya Henry. Tahimik siyang umalis ngayon-ngayon. Nararamdaman ko na lamang na yumayakap siya sa akin ng mahigpit at ilang segundo lang ay wala na siya. Wala siyang nasabing kahit ano. Lumuluhang wika ng kanilang bayaw. Iisa ang nasa isip ng magkakapatid habang tahimik na umiiyak. Hindi man sila nagtawagan sa pag-aakalang kutob lang ang nararamdaman nila, ay ipinabot sa kanila ng kanilang ate ang mensahe nito sa magkakaibang paraan. Kahit sa harap ng kamatayan, ipinadama nito sa kanila ang pagmamahal at kahalagaan ng pagkakaisa.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, Maraming salamat, mga ka-istorya.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.